Dělal jsem v životě plno různých věcí, opravdu různých. Dělal jsem řemeslo, dělal jsem počítače, překládal jsem. A teď je tu najednou filozofie. Kde se vzala? Myslím, že jsem v určité době začal cítit větší potřebu rozumět tomu, co dělám. Měl jsem vždycky pocit, semhle tě postavili, tohle před tebe položili, dělej, co umíš, aby si s tím nějak poradil. Ale pak jsem začal cítit potřebu nějak rozumět tomu, co to vlastně dělám, proč to přede mě položili. Vůbec víc rozumět tomu světu, v kterém žiju. Podívat se na něj s odstupem. Možná někdo takovou potřebu nemá, nebo ji třeba najde jako já až v dospělejším věku. Vždycky to vidím na studentech. Někteří na to ještě nejsou zralí, ještě jim to nedošlo. A tak mě to taky dlouho trvalo, než jsem začal ptát, co to vlastně dělám. No a to už je člověk rovnýma nohama ve filozofii. O filozofech se říká, že si lámou hlavu s tím, co nikoho jiného nepálí. Na tom je hodně pravdy. Filozofie je takové luxusní zaměstnání, kde se člověk může lámat hlavu tím, co jiní lidé považují za samozřejmé a vůbec si toho nevšímají. Ale má ještě jednu výhodu, že vlastně na to nepotřebuje člověk nic zvláštního umět, aspoň se mi zdá, a potřebuje jedinou věc, a to je mít čas. A tak v jistém smyslu ta filozofie stupňuje tu lidskou schopnost odhlédnout od toho, co teď zrovna je. Že normálně během dne v běžném životě se pořád máme nějakou starost a teď tohle musím udělat, ještě mi chybí tohle. Filozofie je takové zaměstnání pro chvíli, kdy člověk může od toho odstoupit a podívat se jakoby z dálky nebo z výšky. No a je snad ospravedlněná tím, že občas ho přitom něco napadne, co je pro ten život důležité. Představuju si vždycky, že takhle někdo přišel na to, jak se udělá úzel na provaze třeba. Jak je ten hezký Renčinův obrázek, jak ten pračlověk vynalezl úzel. A tak filozofovat se dá o všem možném. A jenom, jak jsem říkal, je na to potřeba trochu času. Uspěchané lidi to rozčiluje. A já se jim celkem nedivím. A tak bych dneska rád mluvil o životě. To je takové téma. Každý máme nějaký život. Považujeme to za tak samozřejmé, že o tom vlastně nepřemýšlíme. Když byli ještě loupežníci a řekli někomu peníze nebo život, tak bylo jasné, co tím životem myslí. Myslí ten tvůj život, když mi nedáš peněženku. A většinou, když o životě mluvíme, tak myslíme právě ten svůj. To, co začíná narozením a končí smrtí, to, co máme jakž tak v paměti, na co myslíme, o co se staráme. Ale já bych chtěl dneska víc zdůraznit jinou stránku života, to, že život není jenom ten můj život, ale že je také nějaký život vůbec. Ve vztahu ke každému z nás je to evidentní právě v tom, že já jsem se mohl narodit jenom díky tomu, že už tu byli rodiče, že jsem ten život jakoby od někoho dostal. A že tedy život je něco, co nás všechny v jistém smyslu trochu přesahuje. Není to jenom od mého narození do smrti. Člověk sám tenhle svůj život taky přesahuje, vzpomíná, čte si, poslouchá vyprávění, anebo zase třeba fantazíruje, píše sci-fi a představuje si, jaké to bude jednou, až už on na světě nebude. Ale podívejme se teď na ten život v takovém vůbec ne metaforickém slova smyslu života jako takového. Thank you. Tuhle jsem viděl takový film, záběr ze srpna 68. A tam bylo na Václavském náměstí, na soše svatého Václava, byl takový plakát, tam bylo napsáno, bude-li každý z nás křemene. A je taková představa, jaký by to bylo báječný, kdybychom jako lidi byli kamenní. Byli bychom pevní, tvrdí, nic by se nás nedotklo. Do toho bych chtěl trošku zavrtat, do téhle představy. Vezměte si rozdíl mezi kamenem a třeba žížalou, dešťovkou. Kámen je tvrdý, pevný, ale když bude dlouho na dešti, tak on přece jenom trošku se opotřebuje, nějak eroduje a nakonec se rozpadne. Možná po tisíci letech, ale nakonec se rozpadne. Dešťovka je měkoučka, když nebude pršet, tak zahyne, ale každá dešťovka je jako nová. To je ten objev života, na který bychom se teď měli podívat blíž. To živé, můžete si představovat dešťovku, nebo jestli nemáte rádi žížaly, představujte si kočku nebo plechu nebo mravence, nebo třeba sedmikrásku nebo hříbka. Všechno živé se vyznačuje takovými čtyřmi rysy. Teď by mě možná odborný biolog by řekl, že jich je víc nebo míň, ale všichni jsme se to takhle učili a nějak tak to asi je. Všechno živé se především vyznačuje tím, že závisí na svém okolí. Na rozdíl od kamene, kterému to okolí může být fuk, ta dešťovka nebo sedmikráska závisí na tom svém okolí, prostředí, potřebuje vodu, potřebuje světlo, potřebuje potravu. Když ji nedostane, zajde. Za druhé, právě proto, že závisí na tom prostředí, tak aspoň ty vyšší živočichové nebo vyšší formy života se v něm nějak potřebují orientovat. A tak všechno živé je, biologové říkají, dráždivé. Nějak cítí, vnímá. Ta dešťovka, ta to umí, sedmikráska je v tom trošku slabší, ale taky pozná, když vyjde slunce a otevřou se jí ty květy, když zapadne nebo prší, tak si je radši zavře. Za třetí se všechno živé rodí, roste, stárne a umře. To je taky něco, co žádný kámen, ale hlavně žádný stroj neumí. Všechno živé se nějak začne a teď, světe div se, roste. Zvětšuje se, dospívá, až doroste nějaké formy a teď nějakou dobu stárne a potom zajde. To na první pohled vypadá jako strašné omezení života, které všichni také cítíme, poněvadž z toho se člověk taky nevymyká. Taky se člověk narodí, vyroste, zestárne a umře. Ve skutečnosti ale je to asi to nejpozoruhodnější na životě, že je takhle omezený, protože, a to je ten čtvrtý rys života, se život umí rozmnožovat, předávat. Když si přinesete domů bláto, tak ho snadno vymetete. Ale ta houževnatost života, který se rozmnožuje, nejhůř se s ní setkáme, když si přineseme domů nějaký nedobrý hmyz. Přinesete domů moly nebo blechy, tak ty nevymetete. Když necháte skříň se šatama a odjedete na dovolenou, tak se může stát, že se vrátíte a máte ve skříni letiště. Kde se tam vzali, nikdo neví, ale jakmile se tam jednou vzali, tak jich je tam spousta. Ten život je tedy schopný ze sebe udělat nové, a to tak, že i těm starým, opotřebovaným, třeba už životem zkoušeným molům, se zase naroději vylíhnou krásný, nový, čerstvý, jako byli na začátku. Takže tím, že se život rozmnožuje, předává, tak tím on se taky pořád obnovuje. To je něco, na co člověk kouká ze závistí. ve sci-fi se často vyskytuje taková představa, že ty stroje člověka přežijou. Už lidi vymřou a pořád budou někde běhat nějaký stroje. To je zbožný sen každého technika a konstruktéra, protože to tak vůbec není. Ani v ty nejdokonalejší mechanismy, jako jsou dneska třeba na družicích nebo na podmorských kabelech, nevydrží 10 let bez lidského zásahu. Právě proto, že se neumí o sebe postarat. Ten živý organismus, když se mu něco stane, tak si to sám spraví. To, že se rána zahojí, zajizví, to je taky něco, za co by konstruktér dal nevím co, a přitom toho dosáhnout nemůže. To jsou ty podivuhodné vlastnosti života, které ho na první pohled omezují. Všechny ty vlastnosti, které jsem jmenoval, jsou na první pohled nevýhody. Ta závislost na prostředí, to, že když neprší, tak kytky uschnou, zvířata zahynou. To, že to zvíře vnímá, cítí, to, že ten živý organismus, že je dráždivý, na první pohled žádná výhoda. To, že umře, strašné omezení. Ale tohle všechno se kompenzuje víc než vyrovná tou schopností rozmnožování, předávání života, která je podivuhodná také tím, že ten živý organismus se jakoby sám předat neumí. Někdy se v takovém, tak prostě se říká, uděláme si dítě. To bych rád někoho viděl. Takže přece nejenom dešťovka a nebo sedmikráska, ale ani člověk není vůbec schopný člověka udělat. To, kdyby se všechny akademie světa a všechny výzkumné ústavy dali dohromady, tak si ani neřeknou, co všechno tam musí být. Ten organismus je tak složitý, že on sám, jakoby vědomně, by se nedokázal reprodukovat. To reprodukování se děje jakoby samo sebou. Když se nám narodili děti, tak jsme vždycky žasli, jak se takovým ničeho neznalým lidem narodí dítě a má všecko. Má všecky prstíčky, všechno tam je. Je malinký, je křehký, musí se o ně někdo starat, ale všecko je tam v pořádku. A to se jakoby udělá samo. Takže ten život jako jev, jako zvláštní způsob bytí na světě je vlastně plný takovýchhle tajemných vlastností, které člověk všelijak používá, využívá, ale nemá je v ruce. Teď o každé z těch vlastností bychom si mohli něco říct víc. Řekl jsem, že tak, jak ten živý organismus závisí na prostředí, tak potřebuje také cítit, vnímat. No a teď třeba zvířata mají tu báječnou vlastnost, že se mohou hýbat. Že když cítí potravu nebo vodu, nebo naopak nebezpečí, třeba požár, tak můžou utíkat. Květiny, rostliny tuhle tu schopnost nemají. A přece, když se podíváte na to, jak se starají o svá semena, člověku to svrbí na jazyku říct, že jim to chybí. Když pampeliška má na každém semínku ten padáček, tak vidíte, jak chce aspoň ty svý děti někam dostat. Ona se hýbat nemůže, ona má kořen, ale její semínka lítat můžou. A působí vyloženě dojmem, jako by té květině, té rostlině, ta možnost pohybu chyběla. Je to nějaké rozšíření jejich možností. To, že se živočich organismus, že se narodí, stárne a umře, to je taky všeobecný rys života. A souvisí s tím rozmnožováním nějak. tady má, zdá se mi, člověk má jistou zvláštnost. Většina živočichů žije jenom tak dlouho, dokud se je schopná fyzicky rozmnožovat. Pro člověka je charakteristické, není úplně sám, ale že žije ještě poměrně dlouho, kdy už se biologicky rozmnožovat nemůže. A z tohohle toho možná také vzniká ta naše představa mého života jako něčeho, co je moje. A do jisté míry na tom něco je. Pokusme se odhadnout, jaký to má smysl v té celkové, řekněme, ekonomii života. To zase souvisí s tím, jak člověk ten život předává. Člověk, když se narodí, tak ještě zdaleka není hotový. To je charakteristické pro všechny živé organismy, že některé z nich se dokonce v průběhu života radikálně promění, vypadají úplně jinak. Ale člověk, když se narodí, tak vlastně je strašně závislý na svém okolí a trvá mu dlouho, než dospěje. To dětství lidské je strašně dlouhé. A přitom ten fyzický, fyziologický vývoj, to, čemu se říká odborně ontogeneze, probíhá v takových vlnách. Jako kdyby se vždycky rozběhne, že už poroste a pak se zastaví. A zase poporoste a zase se zastaví. Na co to tam je? No, člověk, aby byl dospělý, tak nestačí, aby jenom vyrostl. On se potřebuje spoustu věcí naučit a spoustu věcí odkoukat. Jsou takové pozoruhodná pojednání o dětech, která nevyrostla mezi lidmi, takzvané vlčí děti. Ty zprávy, které znám, jsou asi 3 nebo 4, vždycky ukazují, že když to dítě roste nějakou dobu mimo společnost, takže už ten handicap nikdy nedohoní. Tak se například nenaučí mluvit. Ale jedna z těch zpráv dokonce líčí, že ten chlapec, který ho našli, když mu bylo asi 10 nebo 12 let, se dokonce ani nikdy nedokázal dát dohromady s děvčetem. A že tedy zřejmě i to lidské rozmnožování se člověk musí naučit. Musí ho jakoby odkoukat v té společnosti. A na to má to dětství. Na to je to dětství a mládí, kdy ten člověk, ať už chodí do školy, nebo si hraje, nebo jak to dělají některé kultury na světě, do sebe nasákne spoustu těch lidských dovedností, které nemá od přírody, nemá od narození, ale které do sebe nějak natáhne tím, že žije mezi těmi dospělými. To je mimochodem důvod, proč se malé děti nemají nechat pracovat. Všechny společnosti to tak měly. A když potom byl trend nechat zapřáhat děti do práce, tak mě vždycky těší, že jeden z prvních, kdo tohle zarazil, byl český král, který roku 1300 v Kutné Hoře zakázal dětskou práci. Děti nemají pracovat, protože mají svoji důležitou úlohu, totiž dostat do sebe to, co potřebují, aby z nich byli dospělí lidé. A teď tohle to, tedy vyžaduje to dětství a dospívání, vyžaduje péči nějakých dospělých. Takže to lidské předávání života, to není jenom porodit dítě, splodit nebo porodit dítě, ale taky ho vychovat. Tomuhle vychovávání, té pomoci tomu malému, aby se z něj stal dospělý, se vždycky věnovali staří lidé. Dneska to přišlo zase velmi do módy. V americké literatuře se tomu říká grandmother hypothesis, hypotéza babiček, že funkce toho starého člověka je vlastně uvádět do společnosti ty maličké. A takto předávání lidského života taky není jenom to fyzické předání, ale je to zároveň taky předávání řeči, těch sociálních dovedností, všech možných technik, vyprávění, všeho toho, co k lidskému životu patří a co ho vlastně dělá. A tak u člověka všechny ty rysy života dostávají trošku jinou podobu, ale máme je ve svém životě taky. už jsem naznačil, že by si člověk představil, bohužel to tady nemohu nakreslit, ale kdyby si představil tu posloupnost generací, tak u bakterií je úplně jasné, že když se ta bakterie rozdělí, tak ona končí právě v okamžiku, kdy se formují ty dvě nové. U většiny, u těch nižších živočichů to tak bývá, že ve chvíli, kdy ten organismus už není schopen reprodukce, tak zahyne. Člověk přežívá tuhletu hranici té biologické schopnosti reprodukovat se právě proto, že není jenom tím nosičem života, ale že do jisté míry má ten život přece jenom, bychom řekli, pro sebe. Ale nejenom pro sebe, ale taky pro ty děti, kterým má to, co umí, to, co se naučil, na co přišel nebo co dovede, má někomu předat. Toho, co se mezi lidmi předává, je strašně moc. Zejména pro nás dospělé je to tak samozřejmé, že si toho skoro nevšimneme. Ale když se kdysi ptali Charlesa Darwina, v kterém období svého života se nejvíc naučil, tak bez váhání odpověděl, že v prvních 3 letech. To, co musí zvládnout dítě za první 3 roky života, je mnohem víc než nějaká vysoká škola. A teď je na tom pozoruhodné to, že tohle, co se předává, je v jistém smyslu zase živé. Vezměte si řeč, jazyk. Dítě se rodí s nějakou dispozicí k jazyku. A teď se vědci už se dlouho přou o tom, jak ta dispozice vypadá, jestli zakládá gramatiku nebo co, nebo jestli je to spíš ta hravost. Je jisté, že všichni lidé všude na světě nějak hovoří. Ty lidské jazyky jsou velmi různé, ale některé vlastnosti mají stejné. Například to, že jsou akustické, že jsou hlasové, že mají tu dvojí artikulaci a takovýhle věci. A teď ten jazyk je něco, co si nikdo z nás nevymyslel. Převzal to a to takovým způsobem, nikdo se s náma nebavil, proč se židli říká židle a dešťovce dešťovka. Prostě se nám to ukázali, řekli, tohle je dešťovka a je to. Jazyk jistě si představujeme, že nějak vznikl, ale námi nevznikl. My jsme ho dostali, my jsme se ho naučili. A teď si člověk uvědomí, že on nikde jinde není. Zapomeňme chvilku na to, že jsou knížky a gramofonové desky. To, jak lidé žili až do nedávné doby, bylo tak, že ten jazyk je jenom v těch lidech, kteří jim mluví. A každá generace si ten jazyk musí udělat znova. Vám ho nikdo nemůže nalejt do hlavy. Ten jazyk se musíte slovo po slově a jedna gramatická forma za druhou jakoby naučit, to jest vybudovat si ho znova. A dokud nebylo písmo a tyhle ty konzervační prostředky, tak co v jedné generaci všichni zapomněli, to je nenávratně pryč. Takže každá generace si ten jazyk dělá znova, jakoby od nuly, a ti staří jenom dbají na to, aby ho to zreprodukovali správně. Proto se ve škole učí pravopis a vybraná slova a já nevím co všechno, aby se ten jazyk aspoň něčeho držel. Protože jinak je skutečně v každé té generaci se ten jazyk dělá znovu. To má jednu hroznou nevýhodu, že je velmi křehký. Když lidé přestanou tím jazykem mluvit a začnou mluvit nějakým jiným, tak se ten jazyk ztratí, zmizí. Když se v jedné generaci ti lidé neurodí, tak ten jazyk zhrubne nebo zprimitivní. Ale má to tu ohromnou výhodu, že on se také vyvíjí, že se vždycky může přizpůsobit, že se v něm pořád něco nového děje. A takhle, jako se předává jazyk, tak se předávají i ty ostatní kulturní schopnosti, vlastnosti. Dneska hlavně myslíme na technologie. A to, co dnes máme, jako je písmo a reprodukce, to jsou jenom jakési hůlčičky, které tomu pomáhají. ale chtěl jsem vlastně ukázat, že lidský život to není jenom ta fyziologie, ale že k němu nutně podstatně patří i ta vrstva společenská a kulturní, protože bez ní člověk nemůže žít. Člověk nemůže být živ a jak ukazují ty příklady těch vlčích dětí, nedokáže se dokonce ani fyzicky rozmnožit, reprodukovat, pokud nemá tohleto zasvěcení, tohleto uvedení, výchovu, vzdělání v tom, co je lidské, v jazyce, v kultuře, ve zvicích, mravech a tak dále. A tohle ohromné drama, že celá ta lidská kultura se vším všudy se vlastně v každé generaci dělá znovu, vždycky si něco vybere, něco převezme, něco zapomene a něco k tomu přidá. Na tom je krásně vidět, jak i ta kultura lidská vlastně souvisí se životem, jak je mu v něčem podobná a jak z něho jakoby přirozeně vyrůstá. To, co jsem říkal, je takové hodně všeobecné, je to filozofie. A teď, jak to má každý z nás ve svém životě, každý z nás cítí, jak závisí na svém okolí, má nějaké schopnosti cítit, vnímat, vidí sám na sobě a na lidech kolem sebe, jak rosteme, stárneme a čekáme a jednou umřeme. A musíme si také hledět toho, že život existuje jenom proto, že se ty živé organismy postarali o to, aby ho předali. A totéž se týká lidí. Také lidé jsou na světě jako Češi, jako Němci, jako Portugalci, jenom díky tomu, že se nikdy ještě nestalo, aby všichni Portugalci se na to vykašlali.